RCF. Pedenant Days.
Salut Dior. Irio et Lidon Gwelsant Padrik. Aguerre l'homme songe à l'anniversaire Zonis. Drebio et au bekemene Diom feuilles hors alvers. Pedom, ganaviel Jésus Christ Vesson Lucas, Erpena Troisic. Dar Hulze, Egemene Jésus dar Phariseis. Bezewa un den pinvidic, agaveze guisket gant mezer mouk à lin fin. Koster en vat dreist aveze gant en bemdis. Bezewa ive or paur, anved Lazar. Aveze, et tout l'an nour, vare chorvez, goloe de gor var hulio. Juan en efebe da deri en naon gant ar pez a gweze diou stau l'ar pinvidik. Med ar chaseo, a zeue da lipa de hulio. Ar paour a c'hoar vezas de an mervel. Hag ewe douget gant an eles var galon Abraham. Ar pinvidik a varvasive, hag ewe laket er beiz. O veza e bro an an naon, e savas ez ao lagat, a gwasket gant an tourmanchou, e velas eus abel, Abraham, a Lazar, en egichen, a gand a grial. Abraham vazad, bestru ez ouzin. Kas Lazar da zuba pen e viz en dour, evit distan a din vazeot, rak ponio kriz a zi waskan, en tant flamman. Abraham a respontas. Vamab, besonj e peus resevet da lod eur rustet e pat da vue. A Lazar e lod a boanio. Met bremañ, ez eo frealzet, a te poignet. Ouspenze, etre c'hui ani, ez eus evit atav un islong don, ken na c'helket remen a c'hant da vedoc a re a garfe an ober, na tremen a lese da vedon. Neuze tad, eme ar pinvidik. Goulen a rand diganit, kas an nian da diva zad. Pem breur am eus, evit rei deo da c'houzout penoz e makon. A manese un ket, in nive, el lerman a dour manchou. Abraham a respontas. Bez o deus Moïse sag ar brofetet, no deus nemet o chilaou. Ne ket Abraham vazad, e mea dare ar pinvidik. Met, maz eus un an benak eus adouez ar evaro, e ra un pinijen. Abraham a respontas dean. Manege la on, na Moïse sag ar brofetet. Agoude ma saf fe un an benak adouez ar evaro, Negret fen ket. En avi elman, evez diskouezet an drugarez deus an doare souezus. Ar chaseo, ara en oberen a drugarez. Boaz, pa vez komze deus ar chas er bible, eo evit ar wezia an udurnez, pe a lontegez. Aze ar c'hontrol, gant ar skouer drôlman, e c'halv Jésus ar c'hannom da veza un tamm muioc'h evel ar chas en ar bue. Ar c'hi, er c'hontrol d'an den, hag emer ar vue evel mateu. Negro ket pep devez o rak jedi pep tra, met laouen eo bepred ma vez direnket gant un tra dir c'hortos. Ar c'hi aia a gleiz a gazioù, o chom aza pa zon un dra de denus. Hag eo laouen da chom, keid am a zeuzem, ep na vije prest varnañ. Ar-hi ezo laouen gant kementra c'hoar vez deon. Digemer ara peptra ep groz molat, ep ir voudi deus penos o dije gale d'an trao be a gwellor. Ar-hi, panek ebet desavet d'ober ar c'hontrol, a zo prest da gare d'an ol dud a dremeno vare en. Leun a fichans, a prim o pardonni, d'an eni a vije bet droug gantan. En avi elman, eo laouen a c'hi, da vond da ziskouez trugarez d'an den eugus. Lipad ara gouli ou Lazar deus un doare digoust, ep gortoz nentra en eskem. Pedon mirio, evit an dud a zo eugus evit ar bed. An dud dizmeganset a distolet, pinguern in ket a war, evel ma vez gortozet gant er gevredigez. Pedom evit an dud redeo, an dud klan, pe an pechet. An dud dilojaiz, a louz, avez kavet er strejou. Ar vugale avez fougaset er skolioù. an du da viskoet gant tudal. Ani, bezom kelenet gant ar chas irio. Bezom skouer a drugaris evit on nesa. Devez vat diocholl.